Čitat ćemo sa dva mjesta u pismu, znači idemo prvo u Rimljanima u 8. glavu. 5. i 6. stih. To su možda i moji omiljeni stihovi u Bibliji, jako ih volim i danas ćemo ih uzeti opet kao uvod. Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno. Jer je telesno mudrovanje smrt, a duhovno mudrovanje je život i mir.
Amen.
I također, poslanica apostola Jakova, 14. stih, prve glave, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. I 15. stih, da želja zatrudnjavši rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Što se moliti? A nebeski Bože, brat Oliver i momi su bolesni, oče, imaju zdravstvenih problema i tražili su molitvu, oče, mi te molimo, oče nebeski, sada dolazimo pred presto Boži, oče, dok smo čitali tvoju reč, znajući, oče, da je tvoja reč život i ona je mi. Tako, oče nebeski, molimo te, oče, da tvoja milost dođe u njihova tela i u njihove živote, oče, i u njihove duše i daj im dovoljnu veru koja će pobediti svaku bolest.
Amen.
Bože, pismo je reklo, vera je naša pobjeda.
Amen.
I to je istina, oče. Sada kada se čovjek suoči sa bolom ili kada se suoči sa nečim što je veoma bolno u njegovom životu, kada imate telesne bolesti i telo boli, Bože, izazovno je verovati. Izazovno je verovati, Bože, ali ja te molim, oče, da ta vera bude dovoljna da se suoči sa bolom.
Amen.
Bože, Isus se suočio sa zadnjim neprijateljem pre smrti koga imao na zemlji, bio je fizički bol. Njega su razapeli na krstu Golgote i njegovo telo se je bolelo, oče, njegove rane su bolele, njegova krv je tekla, oče, bol je razarao njegov um, oče, ali on je i dalje verovao, pokazujući da je sve moguće onome koji veruje. Tako, oče nebeski, molim te da se njihova vera izdigne iza svakoga bola, oče, da porekne bol, da porekne simptome i da kaže, bez obzira što boli, ja verujem da sam njegovim ranama izlečen, zato što je on Bog i lekar koji leči sve moje bolesti, oče. Tako, oče nebeski, te molimo za njih, oče, da njihova vera nadvlada, oče, da njihova vera postane pobednička vera, oče, nad bolešću, oče, i da sljedeće službe i sljedeće nedelje budu dani svjedočanstva, kada će svjedočiti da Isus Hrist isti juče, danas i za uvijek. Oče, pristupajući reči ove službe, oče, molimo te da blaseti duh, blagoslovi tvoju reč, oče, da reč bude otvorena, oče, da bude pravovremena duhovna hrana, oče, da budu rečene prave stvari u pravo vreme, da budu rečene prave stvari u pravi čas, oče, da naša vera bude podignuta, naše duše nahranjene, oče, hranom koja dolazi sa neba. Gdje stoji napisano i pisano, a neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koje dolazi sa usana Božih, oče. Se predajemo u tvoje ruke, oče, u ime Isusa Hrista. Pa, znate kako, Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Jedina stvar koja je, što se izlečenja tiče, i što se božanskog izlečenja, ipak drugačija nego što je bila u dane brata Brahama, je ova. Zato što je Bog proroku rekao da su prvi i drugi potez njegove službe bili za privlačenje pažnje. I u velikoj meri je to moralo privući pažnju ljudi. I mnogi ljudi su bili svedoci nadprirodnih stvari koje su se dešavale u crkvi pred njihovim očima. I to želim da podvučem i da naglasim, vidjet ćete vidjeti jedinu razliku koja postoji između Božijeg izlečenja tada i Božijeg izlečenja danas. Stvari su se dešavale u crkvi pred njihovim očima. Znači, ljudi su dolazili do brata Brahama, dolazili su do bine, dolazili su do oltara i brat Braham se molio za njih, vizija je došla i brat Braham je rekao, ovako govori Gospod, vi imate to i to, zovete se tako i tako, dolazite iz tog i toga mesta i opisao im je njihov život, često njihovu prošlost i sve ono što je trebalo da bude rečeno. Ljudi koji su bili u crkvi su svojim očima gledali dela Gospodja.
Tako je.
Svojim očima, vidjeli su to. A onda u jednoj propovedi, sad ne mogu da se setim tačno naziva, ali brat Braham kaže ovo, to je kada je govorio o onom reklamnom znaku, ili panou. Znači, ali je rekao u stvari ovu stvar. Kaže, možda nikada vaše smrtne oči neće vidjeti telo koje je izmučeno od raka kako se oporavlja pred vašim očima. Možda nikada nadprirodna vizija neće doći da vi možete svjedočiti video sa vizijom. Ali Isus Hrist je isti juče, danas i za ovo. I kaže, vi svojim životom možete biti taj reklamni pano, možete biti čovjek koji oglašava Isusa Hrista, možete uvek biti čovjek koji će biti napisan ili pisana Božja reč koja hoda ovim ulicama. Jedina stvar koja je tu različita, možda mi nikada svojim očima nećemo vidjeti izlečenja. Možda mi nikada svojim očima nećemo vidjeti uskrsnuće mrtvih. Možda nikada nećemo biti na mestu gdje se to dogodilo. Ali to ne znači, zato što mi nešto nismo vidjeli, da se to ne događa. Jedina stvar je u tome što Bog više ne želi da privlači pažnju takvim stvarima.
Amen.
Sada ako se setite zadnjih skupova koji su bili sa ovim bratom Andreasom u Kovačici, većina nas je bila tamo, i on je dao svjedočanstvo, u stvari, kako je brat Suter bio prosto podignut iz mrtvih. I on je bio tamo, i on se molio za njega, a koliko ja znam, taj brat Suter je bio njegov pastor, i doživao je nešto kao zastoj srca ili srčanu aritmiju, glavno srce mu je stalo, prestalo da radi, i on je bio klinički mrtav. I onda je brat Andreas rekao, pa dobro Bože, pomolio se za njega, ako je on tebi potrebniji na nebu nego što je potreban nama danas ovdje na zemlji, onda ga ti uzmi. Ali ako je on nama potrebniji da bude ovdje kao naš prijatelj, brat, propovjednik, onda ga vrati. I kaže, on njegovo srce i njegov puls se vratilo i on je danas, on je živao, mislim, ne znam da li je danas živao, ali živao je dosta vremena nakon toga. Znači, podignut je iz mrtvih. Ali u čemu je razlika između toga što se dešavalo tada i onoga što se dešava danas? Danas vi samo možete birati da li ćete vjerovati na svjedočanstva brata Andreasa ili neće. Jer to se nije desilo pred vašim očima.
Tako je.
Zato što Bog ne želi da privlači pažnju na jedan takav način. A sada, ako se desilo, ako vjerujete da se desilo, onda to dokazuje da Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek. Jer brat Suter je bio vraćen iz mrtvih i bio je vraćen u život. I to je delo ravno onome što se dešavalo na službama brata Braka. A onda ako dođemo i ovdje među nas danas, većina nas može posvjedočiti kako je bar jednom u životu od neke bolesti bila izlečena na natprirodni način. Na meni i vama je, na meni je da vjerujem vašim svjedočanstvima ili da ne vjerujem. A vidite, nema razloga da vam ne vjerujem i nema razloga da vi ne vjerujete meni. Bog je uzeo moju astmu, ja o tome svjedočim, vi to možete vjerovati ili ne vjerovati. Ali vi niste bili tamo kada se to desilo. Zato što Bog više ne djeluje na jedan takav način da on pravi javni show ili spektakl. Jer ono što ljudima nedostaje i kada kažu nema znaka u poruci, ili kada kažu nema sile u poruci, ili kada kažu nema više izlečenja u poruci, ljudima nedostaje da oni to vide. Da oni sede u crkvi, da se propovednik pomoli na nekoga, da propovednik stavi ruke na nekoga i da se to desi baš tada. Ako se to nije desilo na jedan takav način, onda većini ili jednom značajnom broju ljudi to kao da se nije ni desilo. Ako on nije bio tamo da to vidi svojim očima, ako on nije bio tamo kada je to bilo tako učinjeno na jedan spektakularni, impozantan, natprirodan, neponovljivi način, onda to kao da se nije ni desilo. Ali jeste. Ali jeste. I zaista postoje ljudi, ovdje se, koji su izlečeni od veoma, veoma teških bolesti. Od nečega što je bilo veoma, veoma izazovno i komplikovano i loše zdravstveno stanje. I sedite ovdje ovoga jutra i gotovo svako od nas može dati jedno svjedočanstvo da je Bog isti juče, danas i zauvijek. Ali u čemu je razlika od tih molitvenih sastanaka i isceljenja kada je brat Braham išao od grada do grada, kada je išao od mjesta do mjesta, pa to više nije javni show. Više nema razloga da se privlači pažnja ljudi zato što je reč Božija ono što treba da privuče pažnju. Ono što je prorok rekao, njegov glas, njegova poruka je ono što ide u prvi plan. Znaci se povlače nazad, nikada se nisu povukli da nestanu. Nikada Bog nije prestao da leči, on će lečiti dok postoji milost i dok postoji crkve na zemlji, dok postoje bolesni i dok postoji potreba, on će lečiti zato što je on isti juče, danas i zauvek. Dok postoji ovo evanđelje i dok se ono propoveda po cijelom svijetu, znaci će pratiti to evanđelje, zato što je on rekao propovedajte po cijelom svijetu, a znaci onima koji vjeruju bit će ovi, onda ih nabraja. I dok se ovo evanđelje propoveda i dok se propoveda istina, znaci će pratiti tu istinu. Ali ono što je suština i ono što je veoma važno da se naglasi, to više nije otišlo u prvi plan, to se povuklo nazad u drugi plan, zato što je reč Božija koja je objavljena u prvom planu. Ali ako vam treba božansko izlečenje, ono je tu za vas. Ako vama treba iscelitelj, Gospod Isus Hrist, samo ga prizovite, on je pomoćnik koji se u nevolji veoma brzo nalazi. On će učiniti to za vas, zato što on ne može izneveriti. Jedna od svrha njegovog života na zemlji i njegove smrti na zemlji je bila da ljude izleči i da pobedi svaku bolest. On je pobednik nad svakom bolešću. Ako ste bolesni, ako vas nešto boli, on je vaš pobednik. I samo dajte slavu Bogu, vama pripada to izlečenje, njegovim ranama vi ste izlečeni. I vi ćete dati svjedočanstvo i to će se desiti, ali se neće, najverovatnije se neće desiti na jedan spektakularan način. A to ljudi žele. To ljudi žele da budu tamo i da vide. Da on bude tamo i da gleda kako se to događa. I u stvari, Bog je privlačio pažnju mase ljudi da bi privukao na kraju nevestinu pažnju i za 30 godina, nešto godina službe brata Brahama, on je to radio na jedan takav način. Evo, ja ću vam pokazati znake. Nije problem. Dođite u šator, dođite na sastanak, dođite i gledajte, dođite i slikajte čak. I snimili su, fotografisali su anđela gospodnjeg i fotografisali su, kada je brat Brahama rekao, nad ovom ženom je svetlo. I bila je tama pre toga fotoreportera ili neko koji imao kameru i to slikao. Imate sliku demonske sile koja obavija čoveka i svetla koja dolazi posle molitve. Tako da je Bog svedočio o tim stvarima, ali mi smo ušli u jedno vreme, u jedno doba kada to više nije u prvom planu. Ali, zapamtite ovo, to ne znači da toga nema. To ne znači da toga nema. Ko sve danas ovdje, ko sedi, može dati svjedočanstvo izlečenju. Brat Zvonko može ispričati svoje svjedočanstvo. Darko može ispričati svoje svjedočanstvo. Aladin može, Rajka može ispričati svoje svjedočanstvo. I to su, ja vam mogu dati svoje svjedočanstva i to su veoma realne stvari. Ali što se toga tiče, vi možete samo to verovati ili ne. Vi niste bili sa mnom kada se to desilo. Vi niste bili sa njima kada su prolazili kroz te bolove i kroz ta iskušenja. Vi niste bili sa njima kada su se oni u svojoj samoći i u svojim sobama molili Bogu. Vi niste bili sa njima kada su oni odlučili da veruju Bogu i da svoje poverenje stave u Gospoda Isusa Hrista i da svoju sudbinu i sutrašnje dane koji su bili pred njima stave u Božije ruke. Danas vi možete verovati na njihova svjedočanstva, ali vaše oči to zaista nisu vidjeli. I to je razlika. To zaista jeste jedna razlika, to jeste važna razlika i dok vreme traje to se promijeniti neće. Zato što je Bog rekao, anđel gospodnji je rekao bratu Brahamu da je on čak napravio grešku što je od svoga dara napravio javnu stvar. Nije to trebao da uradi. I znate o toj viziji kada ga anđel ukorio, kada je to bila ta vizija na jezeru, ta šatorska vizija, deo toga je bilo ukor koji je anđel gospodin Isus Hrist uputio proroku što je uzeo dar Boži i od njega napravio javni spektakl. Ali danas toga jednostavno više ne. I prorok je rekao, zapamtite, to će biti tako ponizno, ali to nikada neće biti spektakl, to nikada neće biti javni šov. Ali vera, ona i danas pobeđuje. Vera u Isusa Hrista, ona i danas donosi iste rezultate. Vera koja će izlečiti, svakoga izlečila je mnoge od vas i leči danas mnoge od vas i lečit će dok vreme traje, dok milost traje mnoge od vas. Ali nikada to neće biti spektakularno. I nikada više to neće izaći u javnost. I nikada više to neće biti na službama pred očima stotinu i hiljada ljudi. To je ono što je završeno. To je ono što je završeno. Ali kao što mi je brat Uroš jednom rekao, ako ti treba iscelitelj, hodi brate. Samo dođi, to tebi pripada. Ako ti treba sila Božja, on je tu i on će uvijek biti tu. Za tebe, za vas, za vernike, on će uvijek biti tu. Kada je to potreba, ali ono što je svetu ostalo je da čuje Boži glas. I ono što u svijet danas ide je Boži glas. I poruka je poruka sedmog anđela, to je glas Boži koji obilazi ceo svijet, propovedajući ljudima istinu. I to je vreme, i to su dani u kojima mi živimo, i to je ono što je različito. I to je ono što će zauvijek biti različito. I vidite, imamo jedan problem, brat Brahama je to rekao, sada kada dođemo u doba, crkvena doba, već u prvom crkvenom dobu on govori o zadnjem vremenu i kaže, ljudi su otišli za znacima umjesto za reč.
Tako je.
Sve dok nismo dobili, kaže prorok, generaciju tragača za znacima. I sada znači, kada je neko tragao za znacima, to znači da on ide od crkve do crkve, od službe do službe, od propovednika do propovednika, očekujući da vidi nadprirodnu stvar. I kaže, to se proširilo toliko, dakle, oni ne dolaze u crkvu da čuju reč Božiju. Oni ne dolaze u crkvu da bi čuli Božji glas. Oni dolaze u crkvu da bi slušali propoved. Oni ne dolaze u crkvu zato što veruju da je propovednik pomazan da govori Božje reči. Ne, oni dolaze u crkvu da bi videli zna. Imamo ceo taj pokret i celu, kaže prorok, celu generaciju tragača za znacima. I to su vam pentakostalne denominacijske crkve koje celo vreme i jedino što traže, traže nekakav znak ili nekakav vidljivi znak da to bude na službi gdje će oni biti i gdje će oni to vidjeti. I ljudi koji traže darove, brat Brahan je govorio o daru izlečenja i rekao da dar izlečenja je dat bolesnoj osobi. I pre svega dar izlečenja je potreban bolesnoj osobi zato što je dar izlečenja vera u izlečenju. I kada ste bolesni, ta vera će vam biti darovana kao jedan dar i ta vera će vas izlečiti, njegovim ranama vi ste izlečeni. Ali ovdje u ovoj generaciji tragača sa znacima sve se to izokrenulo, pa oni idu u crkve i oni sede u crkvama želeći da vide nadprirodne stvari, da vide i onda su otišli u takve ekstreme, čak u danima brata Brahama da su vidjeli krv na rukama ili neke takve stvari, takve senzacije, koje je prorok morao da ukorava i da ispravlja sa propovedavonicom. A danas je već otišlo to i mnogo, mnogo dalje, pa tako da danas imate sve te čak i bizarne stvari, gdje imaju te pentakostalne denominacijske službe, da oni ljude guraju, da padnu, da oni padaju po cilom Svetoga Duha i takve stvari. Znači, to je cijela jedna generacija koja nešto mora vidjeti na službi, ili se to u stvari za njih nikada nije ni dogodilo. Ali prave stvari se što se izlečenja tiče dešavaju između bolesne osobe kome je potrebna vera, i potreban Hrist, i potreban iscelitelj, između nje i Boga u njenoj samoti. Da li će ljudi drugi znati za to? O da, oni će dati svoja svjedočanstva. Oni će reći i ispričati kako je to bilo i takvim ljudima treba davati, i oni treba da se ohrabre, da kažu šta je bilo kada su bili sami sa Bogom. To nije tajna, ali više nije ni spektakl. A na ljudima je izbor da li će vjerovati tim svjedočanstvima ili tim svjedočanstvima neće vjerovati. Znate, ima čak i vernika koji to neće verovati. Pa i Toma je rekao, dok ne vidi svojim očima, dok ja se ne uverim, dok ne vidim, dok ne dodirnem, ja to neću verovati. Je li tako? Dok ja to, možeš ti pričati šta god hoćeš. I oni su mu rekli prosto istinu. Njegova braća, prijatelji, vernici, a rekli su mu suštu istinu. Vidjeli smo Isusa Hrista kako je ustao iz groba, on nam se javio. I kaže, možete vi svjedočiti meni koliko hoće. Danas bi to rekli ovako, možete ući, izaći u crkvi za propovedaonicu i možete pričati pola sata svoje svjedočanstvo. Možete pričati i sat vremena svoje svjedočanstvo. Možete i celu službu pričati svoje svjedočanstvo, ali dok ja to ne vidim da se desilo u molitvenom redu pred mojim očima, ja to neću vjerovati. I nastavit ću da pričam kako danas nema čudesa, kako je crkva mlitava, kako je sve u crkvi tunjavo, kako jednostavno ljudi više nemaju vere što se izlečenja tiče ni za šta. A zašto to tako pričaju? Pa zato što ne veruju ljudima koji daju svoje svjedočanstvo. I Toma je bio jedan takav vernik. Ali nemojte zaboraviti da Isus rekao što se te stvari tiče, blagosloveni su oni koji ne vide, a veruju. A mi smo generacija vernika predodređena za uznesenje, ali je i predodređena da svojim očima ne vidi mnoge stvari. Istinski da ih ne vidi. Pazite, mi smo generacija koja je predodređena da to ne vidi na takav način. Sad pogledajte službe koje su pratili, ljude koji su svedoci službi brata Brahama i ljudi koji su danas u službi, još uvek, ili su vidili, na primjer, kao brata Biskala, Edvarda Biskala. I on je doživao oba vremena. Proživao je oba vremena. Proživao je vreme dok je prorok bio na zemlji. Bio je prijatelj prorok. I ne samo on, nego mnogi drugi ljudi, recimo Perry Green, koji su poznavali proroka ili koji su svedočili ili bili njegovi saradnici i bliski prijatelji. I bili su prisutni u tome vremenu kada je Sveti Duh izražavao sebe na jedan takav način, moćan način. iza propovedaonice, pokazujući pred masom ljudi sam sebe. Zato odlučio je da tako bude. To je bila Božja odluka i samo pogledajte to u Dallasu, Texas, kada je snimljen ta fotografija, sada već istorijska fotografija anđela gospodnjega kao jedinog nadprirodnog bića koje je snimljeno u istoriji sveta. Brat Braham uopće nije želeo da ide na tu debatu. To je bila debata između brata Bosvorta i toga kritičara koji je osporavao božansko izlečenje. I brat Braham je bio rezervisan prema svemu tome i nije želeo da ide na tu debatu i rekao je, brate Bosvort, mi nismo tu da se raspravljamo, nego da propovedamo evanđelje u poniznosti. I nikada prorok ne bi ni otišao da gleda tu debatu, da mu anđeo gospodin nije rekao da ide. A kada je otišao, otišao je kao anonimni čovjek i seo je tamo da ga niko ne prepozna i pratio je debatu, a da ljudi nisu znali da je on tu. I nikada ne bi izašao javno za propovedaonicu da mu direktno Isus Hrist nije rekao idi i učini to. I kada je Isus Hrist rekao idi za propovedaonicu, ti si tu, znači anđeo gospodnji se pojavio i celo slušateljstvo ga je videlo i oni su ga fotografisali. A kako je to vrsta svedočanstva bila? Pa da je Bog želeo da sebe objavi u javnosti. Sada tamo su bila u najmanju ruku stotine ljudi, možda hiljade, na toj debati. I anđeo gospodin, gospod Isus Hrist, uskrsni gospod Isus Hrist koji se pojavio na kraju Jovanu na ostrovu Patmos, isti taj Bog je rekao, evo ja se pojavljam ovdje u Houstonu, Texas. Ne u Dallasu, u Houstonu mislim da je bilo tako.
U Dallas, Texas.
Dallas. U Dallasu. Ah, tako nekako. Nije važno. Uglavnom u Texasu je to bilo. I sada, taj isti Bog je rekao, evo ja ću se pojaviti pred vama, gledat ćete me. Nema problema. Pazite, doći ću tu, staću tu i vi ćete mene gledati. I to je bila njegova odluka da sebe izloži u javnosti. I zaista, da li je bilo spektakularno? Pa naravno da je bilo spektakularno. Da li je bilo neponovljivo? Naravno da je bilo neponovljivo. Pa to je Bog se pojavio ljudima. Bog se pojavio ljudima na njihovom skupu, na njihovom debatu, na debati da stane na jednu stranu, na stranu brata Brahama i reči Božije. I onda je rekao, i to nije dovoljno, ako hoćete da me fotografišete, da sam ovdje sa vama, izvolite, fotografišite me. Fotografisali su me. I to je bilo takvo vreme. I onda se je došla ta zamena vremena. Vi imate propovednike koji to su i životno su svedoci te promene vremena. Brat Braham je otišao sa scene i Bog više vikara od tada pa nadalje ne želi da pravi javni šov, javni spektakl. Vi možete danas svedočiti o službi anđela gospodnji, možete doći u bilo koju crkvu i propovedati Otkrivenja 10.7. I to je ista Božja reč, ona se ne menja, ali anđeo gospodnje više neće doći da svedoči ljudima da je on taj. Više neće doći da pravi spektakl. Više neće da se pojavljuje u javnosti na jedan takav način. Više neće da radi i da izvodi šou pred ljudima. On će držati svoju reč svojim vernim ljudima u njihovoj samoći, u njihovoj privatnoj veri. Kada je njima potreban, on će se pojaviti.
Amen, amen.
A za ostale ljude što je namenio, pa ili ćete verovati reči Božjoj ili nećete. Evanđelje će vam se propovedati, svedočanstvo će vam se dati o poruci vremena, poruka ova će vam se širiti, propovedi ćete dobijati, kasete će ići, propovedi će ići preko interneta, moći ćete streamovati, moći ćete slušati kad god hoćete, a na vama je da li ćete to verovati ili nećete. I mnogi vernici su imali taj stav kao Toma u to vremena, dok ja ne, u tom vremenu, u tom danu, dok ja ne vidim, neću verovati. Vidite, u tome je razlika između dana brata Brahama i nevestignih dana. E, ne znam, brat Darko imao problem sa kolenama, tako?
Sa zgorom.
Da. I ispovedao je Božju reč i onda je donao odluku. I to mi je ovako ostalo kao jedno jako upečatljivo svedočanstvo. Svaki put kad me zaboli, ja ću reći da sam njegovim ranama izlečen. I to je jedna divna odluka. Velika odluka. Svaki put, i to je prava stvar. Svaki put kada osjetim bol, ja ću dati slavu Bogu i reći da sam njegovim ranama izlečen. I sve dok to nije postala realnost, sve dok to nije postala Božja realnost, njegovim ranama on je izlečen i to je prošlo.
Amen.
Jesam ja to video? Nisam. Jeste vi to vidjeli? Nisam. Naša odluka je danas kao što je bila i Tomina. Da li ćemo verovati svedočanstvu našeg brata ili nećemo verovati? Mi možemo to izabrati. Znači, i ne znam da li bi to nekada imalo i smisla snimiti sva naša svedočanstva u jednu službu svedočanstva vernika koji su izlečeni. Može i bi. Ali Zvonkova može reći da je bio u nesvesti i da je odlučio da veruje Bogu i da je bukvalno iz te nesvesti podignut i da je izlečen od svega toga i da čak i ne znam šta je bilo do kraja jer nema lekarsku dijagnozu. Ali jedna stvar je sigurna, bio je bolestan, a sada nije. A zašto? Zato što Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. A sada na nama je da li ćemo njemu verovati ili njemu nećemo verovati. Ali to se neće desiti pred konzilijom skupljenih ljudi. I Bog kada je ustao iz groba, on se pojavljivao pojedincima. I kako je on odlučivao? I sad tu je možda bilo kod tome malo ljudske ljubomore, pa čekaj on da se javi Petru, a da se meni ne javi. Pa kako to? Pa ja sam bio njegov prijatelj jednako kao i Petar, pa sad se on Petru, tebi se javio, meni nije. Ne, izvini. Onda je ustao iz groba, on bi prvo meni došao. I dok ne vidim svojim očima i ne uverim se kad stavim svoje prste u njegove rane, ja neću verovati. I onda Isus tako u stvari da bi njegovu neveru uklonio, morao da se pojavi fizički pred njim. Ali je rekao jednu stvar koja baš i nije, što se tome tiče, i nije baš u njegovu korist. Kada je Toma rekao, video je i uradio je to što je hteo i onda je rekao, ti si Gospod moj i moj Bog. I Isus mu je odgovorio, pa dobro, ti si video i poverovao si. A ja ti kažem, mnogo su blagosloveni oni koji ne vide, a veruju. I znate, mi smo generacija, ta generacija. Sada mi imamo te ljude koji su bili mostovi između doba brata Brahama, doduše sve ih je nažalost manje ovdje na zemlji sa nama, već su u Božijem prisustvu, ali su bili dok su bili na zemlji ili dok još uvek jesu, jesu mostovi između gotovo ta dva dela jednog doba, da tako kažem. Jednog dela laodikejskog doba dok je prorok bio na životnoj sceni, dok je William Braham bio na zemlji i bio sa njima i vremena koje je nastupilo nakon što je William Braham otišao. I samo pazite koliko je bili Paul dao svedočanstava o službi svoga oca. To su stvari koje je čovjek video. Ali nemojte opet zaboraviti, blagoslovljeni su oni koji ne vide, veruju. Ali što se tiče vas samih, Bog nije vaš život predodredio. I sad mi već možemo, znate, ja sam već 30 godina i mnogi od vas svojeg 30 godina ovdje u ovoj poruci već mi možemo sabirati te stvari. Pa ako već nije takvih spektakularnih života, službi bilo za vrijeme naših života, zadnje 3 decenije, nećemo ih ni gledati ni u ostatku naših života. Nikada nećete vidjeti službu ili čovjeka kao što, na koje je bio, kao što je bio William Braham, ili da budete kao Billy Paul i da vidite kako rak nestaje sa lica neke žene, ili kako neko ustaje iz invalidskih kolica, ili kako se dešava nekakva nadprirodna stvar. Ne, ne, niste predodređeni da to gledate svojim očima, ali ako to treba vama.
Tako je.
Samo jednom ako to zatreba tebi, on je tu.
Tako je. Amen. Tako je.
Tebi to pripada. Za tebe će on uvijek biti tu.
Amen.
Kada je tvom telu potrebno ozdravljenje, on će biti tu. Kada ti je potrebna uteha, on će biti tu. Kada ti je potrebno okrepljenje, on će biti tu. Amen. Ali nikada više neće biti gost na službama gdje žele da ga upotrebe kao zabavljača mase. Znate, on je to izbjegavao da radi kada je bio na zemlji. Ko je to želao da vidi? Pilat je želao da vidi neko njegovo čudo. Kaže, dugo ga je želao da vidi da bi video neko čudo koje on mogao da izvede pred njim. Ali Isus to nije radio. Na kraju ta vrsta duga se pojavila i na krstu i pod krstom kada je umirao i rekli su ako si Bog i ako si tako svemoguć, onda izvoli, pomozi sam sebi. I čak da su vidjeli nekakvo čudo i nekakav znak svojim očima, oni bi ga skinuli sa krsta. A znate li to? Da je nešto uradio, da je nešto nadprirodno uradio, da nije ćutao. A mogao je da uradi? Mogao, imao je silu. Kada su došli da ga hapse, ti vojnici su popadali. Da je to uradio pred Pilatom, pa bio bi živ, ne bi ga ubili. Da je to uradio na krstu, da je pomogao sam sebi. Skinuli bi ga sa krsta. Odveli u bolnicu. Ne, ali on je poštovao Božji plan i poštovao je Božju reč. Sada tako i danas, znači ta dva dela jednoga vremena su karakteristična po tome. Zato svi ljudi koji su bolesti, Oliver, Momir, bio ko to bio, na zemlji danas kada mu treba izlečenje, to tebi pripada, brate, pripada ti sada i on će ti to dati. To je za tebe. To nikada verniku neće biti uskraćeno dok je vremena, dok je neveste Isusa Hrista ovdje na zemlji, izlečenje neće prestati, ali ono što prestalo je i prestaće i neće se više nikada pojaviti je javni šov. A ljudi pentakostalnog, denominacijskog crkvenog doba za tim čeznu, za tim pate, to sanjaju, to žele. Ništa drugo osim toga. Osim javne predstave. I dok govorimo o tome, danas sam se u stvari pitao, u stvari koje je najveće ili najbolje iskustvo, koje, kada bi mi neko pitao, dobro, od svega što ti je Bog dao, šta to možeš izdvojiti što je u tvome životu u ovih 30 godina najupečatljivije, najvažnije i najvrednije od toga što je Bog lično meni dao. Zatim, uvijek kada razmišljam o tome, a pitao sam se u stvari kada bi me ljudi pitali koja je najbolja propoved od brata Brahama koju si pročitao. Znači, ja bih rekao što se mene tiče, ona koja je najviše uticala na mene, koja je najviše uticala da se ja približim Bogu i da se proberim, a to je propoved koja se zove Najveća bitka ikada vođena, a posle te propovedi još jedna, a to ona se zove Čovekov misaoni filter. I danas ću da se dotaknem toga, Čovekov misaoni filter, i zato sam dao naslov ove propovedi Polje bitke, u ovom ratnom dobu koje mi živimo. Hvala Bogu, još uvijek ne živimo na bojnom polju, mada smo dobar deo mladosti proveli na njemu, bar ja, u ratnoj zoni. U zoni gdje se ratovalo, a danas kada se mi nalazimo, pa praktično skoro u Trećem svjetskom ratu, možda to nije prejaka reč, to je prosto istina. Može tu biti i svakakvi primire, iznenađenja, koje čega, mi to ne znamo, ali u suštini ovaj svijet se više nikada neće vratiti na staro. Sjetio sam se onoga što je brat Brahan govorio o polju bitke, a govorio je i o čovjeku, o misaonom filteru. I onda je rekao, najveća bitka ikada vođena. I živimo u dobu, laodikejsko doba je karakteristično zato što ga prate tri velika rata. I sva su se desila u laodikejskom crkvenom dobu. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat i na kraju laodikejskog crkvenog doba je završnica, to je treći svjetski rat. U knjizi Otkrivenja ono što je prorokovano o laodikejskom crkvenom dobu, to je, o tim ratovima, to je deveta glava knjige Otkrivenja. Peta truba, iz tog niza truba koji idu u osmoj i devetoj glavi knjige Otkrivenja, peta, šesta i sedma truba govore o prvom, drugom i trećem svjetskom ratu. U propovedima brata Brahama o prvom, drugom i trećem svjetskom ratu se govori u propovedi koja se zove Porođeni volovi. Gdje on govorio o tim stvarima i o tim ratovima. I kada pogledate laodikejsko doba, pa praktično na negdje na samom njegovom početku obeležio ga je prvi svjetski rat. I doba na kraju laodikejskog doba koje mi sada živimo, završnicu ili zavesu na to doba će staviti završni rat, treći svjetski rat.
Amen.
Danas kada mi imamo ovaj ukrajinski rat, mi vidimo da je Ukrajina jedno bojno polje. Jedno polje gdje ukrštaju svoje snage Dve najmoćnije zemlje sveta, to su Amerika i Rusija, baš što se tiče oružja. Jer gotovo svako moderno oružje, sem nuklearnog, tamo je gotovo već sada isprobano. I od jedne zemlje su napravili bojno polje. Užasno mesto. Mesto gde svoju snagu odmeravaju dve suprotstavljene sile, dve suprotstavljene snage, dve suprotstavljene nacije, dve suprotstavljene vojne industrije, ako hoćete. I Ukrajina je danas to jedno užasno bojno polje, a ono što je zanimljivo, ona je bila veliko bojno polje i Prvog svjetskog rata. I bila je najveće bojno polje i Drugog svjetskog rata. Jer upravo teritorije na kojima se danas vodi ovaj rat, su teritorije gdje su se vodile najužasnije i najkrvavije bitke i Prvog i Drugog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu to je bila Galicija, današnja zapadna Ukrajina, a u Drugom svjetskom ratu to je bilo deo oko, baš ovaj deo gdje se sada ratuje, oko Staljingrada, jer upravo iza Ukrajine je Staljingrad i na tom terenu, oko Harkova, oko Odese, oko svih ovih mjesta gdje se danas ratuje u ovom, pa možemo reći Trećem svjetskom ratu, se najkrvavije ratovalo u Drugom svjetskom ratu. I u stvari, ne samo da se najkrvavije ratovalo, možemo reći da je to najkrvavija i najužasnija bitka u Drugom svjetskom ratu na tim terenima se vodila otkad postoji moderna istorija i otkad ona beleži događaj. Tako da, to je mjesto koje je izabrano za ratovanje. I ne moramo puno da govorimo o Ukrajini, u stvari čak i Balkan je jedno takvo mjesto. Gde je počeo Prvi svjetski rat, gde se u Drugom svjetskom ratu na ovom bojnom polju vodila su se najkrvavije i najužasnije bitke i najsvirepiji zločin. I kao uvod u ovo doba imali smo i ove zadnje balkanske ratove. A Ibrahim Rahim je iskoristio to kada je razmišljao o tome šta je polje bitke. I rekao je, to je mjesto susreta gde dvoje vojske dođu i gde one isprobavaju svoju snagu. I kaže, u najvećoj bitci ikada vođeno, i on je rekao, kaže, pre nego što je bitka počela na zemlji, prva najveća bitka je bila u nebesima između Boga i đavola. I Bog je sa svojim anđelima savladao Satanu i on je bio bačen sa neba na zemlju. I kaže, brat Brahamu, najveće bitci ikada vođeno, i onda je bitka anđela postala bitka ljudi. Prvo je bila bitka anđela. Jedna nezamisliva bitka u nezamislivom svetu. Ali je bila bitka sa kojom ljudi nisu imali nikakve veze. I to je bila bitka pre nego što su ljudi, Adam i Eva, istvoreni. Bitka anđela. Satana i njegovi anđeli su se pobunili protiv Boga. Satana je želeo da napravi lepše kraljevstvo nego što je bilo Mihajlovo, Božije. I poveo je trećinu anđela sa sobom i počela je bitka na nebesi. Kakva? Za nas nezamisliva. Ali je bila strašna. I kada je ta bitka završena, Satana i njegovi anđeli su bili zbačeni sa neba. Izgubili su svoje predstavništvo na nebu, izgubili su sve drugo osim prava da dolaze na nebo i da staju pred Božji tron, to znamo. Ali onda su zbačeni sa neba na zemlju i Bram Rakan kažu u najvećoj bitci ikada vođena i onda je bitka anđela postala bitka ljudi. I kada je Bog stvorio Adama i Evu, on ih je stavio u Edenski vrt i oni su, kaže brat Abraham, u propovedi Satan i Nedena i brak i razvod govori o tome da su oni bili obavijeni svetim velom. I taj sveti veo je njih sprečavao da bilo kakvu negativnu misao iz demonskog sveta da ona dođe do njihovog uma i do njihove duše. I oni nisu mogli osjetiti neku vrstu sramote ili bilo čega zbog toga što nisu imali svoju odeću. Zato što su bili odeveni, kaže brat Abraham, u jedan sveti veo, sveti duh je obavijavao njih i njihove živote i ništa što je bilo negativno i ništa što je bilo zlo nije moglo doći u njihove duše i u njihove misli. A i onda kaže prorok, bitka anđela sada postaje bitka ljudi i pre nego što je ta bitka mogla početi, kaže brat Abraham, oni su morali izabrati polje bitke ili mesto susreta gdje će se Bog i đavo sresti. Sada ta bitka se odvija za čega? Bitka u Ukrajini se danas, zašto se odvija? Za slobodu Ukrajine, za slobodu ovog ili onoga naroda? Ne, ona se odvija za resurse. Prirodna bogatstva koja su u toj zemlji i na tome tlu. Za to i ni za što drugo. I to je istina. Znači, to što god novine pisale, što god novinari govorili, što god političari govorili, ratovi između nacija uvijek su se vodili samo zbog jedne stvari. Ti imaš nešto, a meni to nešto treba. Ti imaš naftu, a meni ta nafta treba. Ti imaš plodnu zemlju, a meni ta plodna zemlja treba. Ti imaš neke rude, a meni te rude trebaju. I zbog toga su se ratovi vodili otkad postoje nacije, otkad postoje ljudi, otkad postoji svet. I dok se svet ne završi, ratovi će se uvek voditi oko stvari kao što su resursi ili prirodna bogatstva. A sad, naravno, oni će ukrajinskom narodu govoriti vi ginete za slobodu Ukrajine. Također će tom narodu govoriti vi ginete za slobodu svoje zemlje. Pa dobro, ali ta zemlja više nije u vlasništvu vaše države, nego tri velika investiciona fonda. Iz Amerike. BlackRock, Blackstone i Vanguard. Investicioni fondovi koji vrede nekoliko desetina hiljada milijardi dolara. Sva plodna zemlja Ukrajine u njihovom vlasništvu. Zbog toga da bi ostala, oni i ratu. I uvek se. Zašto su išli na Rusiju, zašto su ratovali protiv Rusije? Pa zbog prirodnih bogatstava koje su se nalazila tamo. Vi to imate, a nama to treba. A ono što novinari pišu, političari govore, to su opravdanja, to su izmišljotine, to su priče za malu decu, ali je suština u ovome. Vi imate bogatstvo, to bogatstvo nama treba. To je istina, ostalo su bajke. A sada kada dođemo do najveće bitke ikada vođena, za čega se ona vodi? Bitka anđela u nebu se vodila za poziciju u nebu. Lucifer je želeo da bude jednak Bogu, a brat Abraham je rekao da je bio jednak Bogu u svemu, u osim u sili stvaranja. Vidite, on je bio tako moćno postavljen od Boga i tako moćno pomazan od Boga, Lucifer, da je bio jednak Bogu u svim stvarima, osim što nije mogao da izgovorenom reči dovodi stvari u postojanje. A rat se vodio zbog pozicije u nebu. Meni nije dovoljno da budem prvi posle Boga, ja želim da budem jednak Bogu. Ja ću se popeti, kaže Satana, je govorio o Ezekijel, je nama citirao, prorok Ezekijel, ja ću se popeti na goru zbornu, na stranu severnu, mislim da je Ezekijel, prorok, i bit ću jednak Višnju. I nije bio, ali se zato bori. I to je bila svrha rata u nebesi. A onda kada je bitka anđela postala bitka ljudi, za čega se oni bore? Šta je plen? U Ukrajini je to plodna zemlja. Ali šta je plen u ovoj bitci između Satana i Boga u ljudskoj formi? Oni se bore za dušu čoveka. Satana je želeo jednu stvar. Tamo su Adam i Eva, on je tvoj sin i ona je tvoja ćerka. Moja namera u ovome ratu, moj cilj u ovome ratu jeste da njihovu dušu odvedem u pakao. Ništa me drugo ne zanima. Zbog toga će ovaj rat početi. Vidite, kada se donese odluka da se počne nekakav rat, a ova odluka koja je donesena da se vodi rat u Ukrajini, rekao sam vam zbog čega? Zbog resursa. Kralj Severa je rekao, ja neću dozvoliti da plodna zemlja pređe u katoličke ruke i to je to. Ruska manjina, ruska istorija, sve to mene ne zanima, sve to priča za malu decu. Ja neću dozvoliti da najplodnija evropska zemlja pređe u ruke katoličke crkve kroz Evropsku uniju i to je to. Ja ću ratovati da to ne dozvolim. Borit ću se za to. Moji vojnici će ginuti zbog toga. Ali resursi koji se nalaze u Ukrajini neću dozvoliti da budu njihovi. A katolička crkva kaže, ne, mi nećemo dozvoliti da to bude rusko. I oni ratuju oko tih resursa. I to je toliko velika stvar. Da ni jedna ni druga strana više nikada neće odstupiti od toga. Ali onda kada su Bog i đavo počeli da ratuju među ljudima i kada je anđelska bitka postala ljudska bitka, onda možete li zamisliti, prorok nam kaže da je to najveća bitka koja je ikada vođena. Bilo kada. Veća od prvog, drugog i trećeg svjetskog rata, veća od Armagedona, veća od svega. To će biti veća bitka nego što će biti bitka nakon hiljadugodišnjeg carstva kada će Bog spaliti Satanu i njegovo kraljevstvo i njegovu pobunu. To je najveća bitka ikada vođena. Vodi se za ljudske duše. U Ukrajini je plen, rat. Plen rata je plodna zemlja. Znate, Evropa ne može sebe prehraniti, ne može biti zemlja. Prosto ne može. Znate, koliko je to važno? Znate, koliko je to važno? Pazite, evo, reći vam jednu stvar. Kaže, Hitler kada je došao pred Moskvu, generali su mu govorili, pošto se zima približavala sada do Moskve, moraš ići prečicom i što brže. On je skupio nemačke generale i rekao je, pa znate šta, vi nemate pojma o ratovanju. Pre nego što krenemo na Moskvu, mi ćemo krenuti na Ukrajinu i uzet ćemo Ukrajinu zato što je to najplodnija zemlja Evrope i mi bez te zemlje ne možemo živjeti i opstati kao nacija. I skrenuo je nemačku vojsku sa pravca Moskve na pravac Ukrajine. I osvojio je celu tu zemlju. I danas je to manje više ista stvar. Ali ovdje kada to dođe, možete li zamisliti vrednost ljudske duše, kada u najvećoj bitci ikada vođenoj, Bog i đavo ratuju, zbog samo jedne stvari. Đavo je rekao u početku, tamo imaš svoga sina i svoju ćerku. Ti si ih obavio velom Svetoga Duha i ti si ih zaštitio od bilo kakve negativne stvari koja može doći iz moga pravca, od svih strela koje ja mogu ispaliti iz pakla, ali u ovome ratu koji ja sada tebi Bože objavljujem, moj jedini cilj više nije da se popnem na goru Zbornu, na severnu stranu, moj cilj je ovdje da dušu tvoga sina i dušu tvoje ćerke odvedem sa sobom u pakla. Kada imate rat, vi morate imati cilj. Šta je to što želite? U zemaljskim nacionalnim ratovima su prirodna bogatstva, ali u ovom najvećem, duhovnom, to su ljudske duše. I Satana je rekao, Bože, ja sada tebi objavljujem rat. U tom ratu moja jedina namjera je da tvoje seme, da tvoju decu povedem u demonski pakao. I u tome ratu ja ću raditi sve što mogu. U tome ratu se više neće birati sredstva i neće biti primirje. Ovo je rat koji će trajati dok ga ti Bože ne okončaš svojim trećim dolaskom na zemlju i dok ne budeš vladao zemljom iz Jerusalima, taj rat će trajati i ja ću se boriti i sve što radi od Edenskog vrta do ovoga dana i ovoga jutra, on pokušava izabranu dušu da povuče dole sa sobom u bezdan propasti ili ti đavolski pakao. A onda kaže brat Brahan, sad vidite, kada je ta bitka toliko velika, sad ovaj rat između katoličkog i istočnog sveta koji traje, oni su izabrali da Ukrajina bude bojno polje. Polje bitke. Mesto susreta. Jedno ranjeno mesto. Jedno mesto iz koga će svako željeti da pobegne i nestane. Ali u ovoj najvećoj bitci koja je ikada vođena, oni su izabrali mjesto susreta, kaže Abraham, i to polje bitke je bio ljudski um. To je mjesto na koje će đavo doći u svojoj snazi, u svojoj lukavosti. I to je također mjesto na kome će Bog doći sa svom silom svoga pomazanja. To je mjesto susreta. Sada budimo ovdje pažljivi, jer ono što je izabrano u Edenskom vrtu da bude mjesto susreta ili polje bitke, i ovoga dana je polje bitke. O tom mjestu susreta, o ljudskom umu, brat Braham je rekao jednu važnu stvar. To je mjesto gdje čovjek pravi svoj izbor. Čovjek pravi svoj izbor u svojim umu, u svojoj glavi. Također je o tom polju bitke brat Braham rekao da je to materica duše. Izgovorena Božja reč originalno se. I ovo je mjesto gdje mi to treba da budemo kao hrišćani, kao ljudi. Zato kažem, to je propoved koja je najviše utjecala na mene, ali mi je dala najkorisniji savjeta. Najkorisnije savjete za praktični hrišćanski život. Ljudski um. Oni nisu, i sad budite pažljivi, oni nisu izabrali ljudske emocije da budu mjesto susreta. Oni čak nisu izabrali ljudski duh da bude mjesto susreta. Nisu izabrali ni ljudsku imaginaciju ili maštu da bude mjesto susreta. Bog i đavo su odlučili na početku najvećeg rata koji ikada istorija univerzuma pamti, da mjesto borbe, mjesto bitke, mjesto susreta bude ljudski um. Sada vidite, kada su dve strane zaraćene, oni nemaju više ništa zajedničko. Komunikacija među njima je gotovo pa nestala ili minimalna. Sada pogledajte, Amerika i Europa su uveli sve moguće sankcije Rusima, ne daju Rusima da dolaze u Europu, ovi su njima uzvratili svim mogućim sankcijama, ne daju im gas, ne daju im naftu. Znači, komunikacija među tim zaraćenim stranama gotovo da ne postoji, ali postoji mjesto njihovog susreta. To je Ukrajina. Tamo će doći rusko i tamo će doći američko oružje. I tu će se oni sresti. Tako i sa Bogom i đavolom. Mesto susreta. Đavo se nalazi u paklu sa svojim demonima, Bog se nalazi na nebu sa svojim anđelima, postoje duše koje su pod oltarom i oni nemaju puno toga zajedničkog, ali mjesto susreta gdje se oni svakodnevno sreću su ljudski umovi, naše misli. Đavo će doći do vas i Bog će doći do vas. Đavo će doći do vas i Sveti Duh će doći do vas. Doći će iz različitih pravaca, iz različitih svetova. Kada je o tome govorio brat Braham, postoje tri dimenzije ispod, tako da je govorio. Postoji prva dimenzija gdje su izgubljene ljudske duše, koja je ispod ta demonska dimenzija. Ispod toga nivoa dublje, u dubinama pakla, nalaze se demoni i dole na dnu pakla nalazi se đavo. I onda je govorio, postoje tri dimenzije ili tri nivoa te božanske dimenzije gdje su prvo se nalaze duše koje su pod oltarom, gdje su ljudi koji su spaseni, iznad toga je svet anđela, a gore je sam Bog. I to su svetovi koji su odeljeni, svetlosnim godinama. A ipak demoni iz pakla se dižu i dolaze do tvoga uma i Sveti Duh se sa neba spušta i dolazi do tvoga uma. I problem sa ljudima danas je što oni to veoma često zaboravljaju i prave se da to ne znaju. U suštini, veliki broj ljudi to i ne zna. A niti ih briga. Šta sve njima prođe kroz glavu u toku jednoga dana, samo jednoga dana? O čemu oni razmišljaju u toku tog samo jednoga dana, to samo oni i Bog znaju. I nije čudo što je Bog kroz službu brata Brahama i mesijanski znak govorio o tajnama ljudskog srca. I opet anđeo kada se pojavio bratu Brahama u pećini, rekao je, vaše misli govore na nebu glasnije nego vaše reči.
To je istina.
I to je vrlo zanimljiva jaka izjava. Znači, vaše misli govore na nebu glasnije od vaših reči. Ono što sada mislite, odjekuje na nebu glasnije nego reči koje govorite. Pa sada, ako je to tako, pa tako je. Zato što ljudi svoje misli jedni od drugih mogu sakriti.
Tako je.
Zato. Ljudi vas mogu naterati da radite određene stvari koje vi i ne želite. I ovaj život je takav da će ljude veoma često terati da rade ono što ne žele. I da ćete morati, jer idete na posao koji ne želite, idete u školu koju ne volite. Radite stvari koje ne volite, a morate. I ovaj svet i njegov poredak vas mogu natarati da radite mnoge stvari, ne volim. Ali ono što je samo vaše lično pravo, ne mogu vas natarati šta da mislite. Mogu te natarati da budeš na času informatike koja ti je mrska i ne shvataš je i ne želiš je i ne voliš je, ali te ne mogu natarati da to slušaš pažljivo, a da ti misli ne lutaju ko zna. I to je istina. A onda anđeo kaže da tvoje misli na nebu, pazite, ne nigde drugo, na nebu govore glasnije nego tvoje reči. Brat Brahman, govoreći o ljudskom umu, govoreći o ljudskim mislima, također kaže ono što misliš, to jesi. Postoje dve vrste misli. Misli vere i misli nevere. Misao je, ili um je mesto u kome se ti otvaraš za Svetog Duha. Um je, sada ću ovo reći zato što je veoma važno, um je kanal kroz koji prihvataš Svetog Duha. Ako prihvataš Svetog Duha, tvoje misli moraju reći istu stvar koju kaže reč Boži. Um je ono u čovjeku što pravi izbor. Ti možeš izabrati Boga i možeš izabrati drugi duh, duh ovoga sveta. Ali izbor je samo tvoj. Zato što se odluke donose u ljudskom umu. I kod svih stvari koje mi je Bog kroz iskustvo dao u životu, to da mogu kontrolisati svoj um i svoje misli je najveći blagoslov koji mi je dao. Zato što je ta stvar učinila Boga meni tako bliskim. I učinila Svetog Duha tako realno. Kao ništa drugo u životu. Ja imam, ajde da kažem, imam dar da propovedam Božju reč. To je dar. Znate, i dar možete koristiti uvek kada želite. I on nikada neće izneveriti, čak i kada vaše srce zna da je izneverio. Ja taj dar, recimo, propovedanja mogu koristiti i onda kada znam da sam izneverio Boga u nekim stvarima. I za ljude koji slušaju, to će biti jednako uverljivo. Kao i kada se nalazim u najboljoj duhovnoj kondiciji. Ali Bog zna razliku. I onda je brat Brahman govorio o jednoj propovedi, čovjekov misaoni filter. Znate, to što mogu kontrolisati svoje misli, to će meni Boga učiniti bliskim kad ostanem sam, kad nema nikoga, kad sam u samoći. To će učiniti da sam srećan zato što znam da je on tu. To će učiniti da znam da je on. To je učinilo najveće i najdublje i najbliskije zajedništvo koje sam ja ikada u životu imao sa Bogom. To što mi je Bog dao dar, ajde da tako kažem, ili sposobnost da kontrolišem svoje vlastite misli. Veoma je možda teško to objasniti. Ali ljudi žive, i ja sam tako živao nekada, da rade manje više sve što im padne na pamet. A veoma često, ili gotovo nikada ne razmišljaju o tome šta im pada na pamet. I zato Brat Brahan govori i o filteru čovjeka koji razmišlja. I kad budete čitali tu propoved, vidjet ćete, neću sad ulaziti u sve detalje, kako je on bio u lovu, kako mu je Bog dao inspiraciju za tu propoved, vjerovatno i znate. Ali govorio je o filteru čovjeka koji razmišlja. Filter je tu da zaustavi otrove da dođu iz cigarete u ljudsko telo. I kada imate taj mentalni filter, to je jedna sposobnost ili jedan dar koji vam je Bog dao da zaustavite otrove koje dolaze iz duhovnog sveta.
Amen.
U vašu dušu. Ali morate imati tu vrstu pomazanja, tu vrstu dara, tu vrstu sposobnosti. Ne znam kako bih to nazvao. Ali razlog zašto ovo govorim, zato što vjerujem da govorim, znate, prošli put smo govorili o dve loze. I nekada možete zanemariti jednu, ili nekada Sveti Duh može zanemariti jednu i govoriti drugoj. I vjerujem da je ovo stvar koju govorim ljudima koji će sedeti na prestolu Božji. Jer to je važno. Znači, za ljude koji nisu izabrani, za njih je to dosadno, glupo, teško, filozofski, ovako ili onako. Ali za ljude koji su izabrani, oni znaju šta je to. Koristiti čovjekov mislni filter, zaustaviti sve otrove koje dolaze iz demonskog sveta i ne dozvoliti da ti otrovi dođu u vašu dušu. E sada, jedan prosječan čovjek živi ovako, koji nikada ne kontroliše svoj um, ne pogleda u njim, koja nikada ne pade na pamet da je najveća ikada bitka ikada vođena se vodi u ljudskim umovima. I to dođe otprilike ovako. Padne mi na pamet, Brat Darko je licemer. A ovo sam pročitao iz Jakova, samo tako, dođe ti misao. Ili obrnuto, ili kako god uzmite, ali uzimam samo kao banalni primjer. I ako čovjek to ne profilteriše odmah na startu, to je kao da je uzeo čašu otrova,
tako je,
i popio u svoje te.
Tako je.
I to ne samo da je misao, u toku sutrašnjeg dana to postaje seme.
Definitivno.
To počinje da raste. I onda ja počinjem da razmišljam o bratu Darku i vidim sve njegove greške, kojih ima i kojih nema, ali ja ih vidim. Moja duša je već otrovana i moje misli svedoče da je to tako. A onda kako to seme počinje da raste, ja počinjem da verujem da je to istina. U četvrtom stadijumu toga ludila, onda ja počinjem da pričam loše o njemu.
Tako je. To je definitivno.
A onda to postaje metastaza koja ubija i crkvu, i zajedništvo, i sve.
Amen.
Ali pre nego što može nauditi svima oko sebe, prvo je ubila mene.
Tako je.
Zašto? Zato što nikada nisam koristio filter da bi to na samome startu isfilterisao.
Amen.
Da imate bočicu otrova u kući, pa pazili bi da li ga pijete ili ne. Čak ako imate lekove koji mogu biti korisni ponekada, vi ne smete to predozirati zato što će vas ubiti. I jako pazite šta stavljate u svoje telo.
Amen.
Ljudi sa pravom danas odbijaju da jedu određenu vrstu hrane, da uzimaju konzervisanu industrijsku hranu, šećer ili šta, zato što znaju da je to otrov. Paze koliko će ga uneti u svoj organizam. Ali kada dođete do duhovne hrane, vidite, to je toliko opušteno u toj divljoj lozi da njih jednostavno baš briga. I onda im svašta pade na pamet. I u početku to uvek deluje bezazleno. I kada je Satana posejao seme protivrečnosti u prvom crkvenom dobu, to je izgledalo jako bezazleno na početku, ali na kraju to je postala zver koja vlada celi svijet. U petom koraku jednom ćemo se posvađati. A onda ću početi svima okolo da pričam kako on više nije ni hrišćanin. I vidite koliko to predaleko ode. Samo zato što čovjek nije kontrolisao svoje misli na samome početku. A ispričat ću vam jednu stvar i nasmijat ću vam se, ali je iz Boga detinjstva, to je istina. Mi smo imali jednu ljubomornu komšinicu koja je mislila da je muž vara, cijelo vrijeme mislila da je muž vara. I sada zimski dan, u ono vrijeme su padali snegovi, zavajao sneg oko nas, i ona kroz vrata moga stana pogleda i vidi kroz prozor da idu neka kola koja su slična kolima njenog muža. I odjednom skoči odatle, oboje se, ovo je moj muž, ovo je moj muž sa ljubavnicom, i ta kola se parkiraju na parkingu, ona trči, trči, trči kroz sežu noć, samo što nije pala. Dođe do vrata kola, izlaze dva potpuno nepoznata muškarca, gledaju šta ona to radi. Znači, ona je toliko ljubomorna bila, da su stvari počele da joj se priviđaju. Zašto? Zato što nikada nije mogla da profilteriše stvari koje dolaze, koje joj padaju na pamet. Ali te stvari će za trude, kao što ovdje pismo kaže, te stvari su seme koje će roditi loše rodove.
Tako je.
I onda kada pogledate greške koje hrišćani žive, njihovo pogrešno ponašanje, život nedostojan evanđelja, nije razlog ništa drugo u suštini, u fundamentu, u korenu, svih stvari je to što oni na početku nisu mogli da profilterišu zle misli. Ali onda kada ja imam filter misalnog čoveka, kada imam Svetoga Duha, znate šta ću reći, kada mi tako nešto padne na pamet, ja ću reći suprotno, u svojoj glavi, u svome srcu, u svojim mislima ću reći. Idi od mene, Satano, pisano je Gospodu Bogu služi, on nije nikakav licemer, on je hrišćanin koji je kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, on je čovjek koji sa svojim darom proslavlja Boga, on je moj brat i ja ću sa njim da budem cijelu večnost. I šta ste uradili? Uzeli ste drugu vrstu semena. Uzeli ste seme istine, uzeli ste seme Božje riječi. Ono u sebi ima drugu vrstu rodova. I to je najveći dar koji je Bog ikada meni lično dao. I zato se ja veoma često u svome propovedanju vraćam na dve stvari, na tu najveću bitku ikada vođenu i na ispovedanje Božje reči. Vidite, zato što to tako praktično funkcioniše u mome životu. I onda kada možete isfilterisati to, kada možete isfilterisati to, ali ljudi su danas jednostavno prepušteni struji. Sada, Satana će veoma agresivno da dolazi u vaše misli. Izuzetno agresivno. Bog ne. U Božjoj mudrosti on je odlučio da nikada nije neko ko će navaljivati u vaše misli. Ko će se gurati tamo. On je rekao, evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ja ću ući i večerati sa njim. On je džentlmen koji očekuje vaš poziv. I zbog toga je ovo veoma važna tema koju ja naglašavam. Ali Satana neće stajati na vratima vašeg uma i neće kucati, on će razvaliti ta vrata. On će veoma agresivno ulaziti unutra. On će vaše misli bombardovati veoma bizarnim i glupavim stvarima. I ne možete zaboraviti da su sve te misli uvek semena koja će donijeti svoje rodove.
Tako je. Tako je.
Ljudi kažu, pa dobro, drago mi je, da li će ja čuti đavola kako mi govori? Ne, ne, to će izgledati kao tvoja misla.
Tako je.
To će izgledati kao tvoja lična misa. To će doći iz tvoga izvora, ali će izgledati kao tvoja lična misa. Popazite koliko mladih ljudi danas ima. Vi bi se iznenadili koliko njih ima koji misle da su gubitnici. Neverovatna stvar. Čak vrlo iracionalna. Pogledajte, imaju puno toga i to takva misla je čak i besmislena, glupava. Ali onda kada dođe u ljudsku glavu, ona postaje veoma, veoma realna. I to im đavo kaže, dobro, oni ne znaju da je to đavo, ali to dođe kao njihova misao. Ti si rođen da budeš gubitnik, pomiri se sa tim da ćeš biti gubitnik i nikada nećeš uraditi ništa što će biti dobro, jer ti si rođen da budeš gubitnik. I koliko god je to bizarno. Ako se to ne profilteriše, ako se tome ne kaže ne, to postaje realno. Vidite, procenat samoubistva mladih ljudi se povećao u velikoj meri na ovim prostorima. I zašto oni to urade? Ne, istinski oni su bili sretni mladi ljudi, koliko to može biti u ovom i ovakvom vremenu. Ali onda mi je palo na pamet jedna takva misao. Život je besmislen. Život je glup. Život nema smisla. Nekada im to neko može reći, nekada to neko u nekoj bizarnoj glupovoj knjizi mogu pročitati, nekada to mogu naći na internetu, ali onda to uđe u njihove misli, u njihovu glavu. I hteli to oni ili ne, to postaje seme koje donosi svoje rodove. Nema ništa smisla u ovom životu, svaki dan je isti. Svaki dan iste stvari, svaki dan se sve samo ponavlja. Ljudi oko mene su tako dosadni. Nema ni sa kim o čemu da pričam, niko ne može razumeti ono što mene stvarno zanima. Znači, te stvari postaju semena. I ona rastu sama po sebi. I onda ga vidite, postane bez ikakvog razloga depresivan. Ne živi mu se. Ništa mu više nije smešno, sve je bez veze, sve je glupavo. Sve je iritantno. Zato što te stvari moraju biti profilterisane Božjom rečju. Jer ovdje pismo kaže, skoro ćemo završiti, ali apostol Jakov je ovdje napisao da to seme rađa želju i da učinjena pogrešna stvar rađa smrt. Koliko imate slomljenih srca zbog takvih stvari? Nekada đavo spusti u srce čovjeka ili žene, znači koliko je preljuba na taj dan. Koliko ima brakova koji su funkcionisali i onda nekome padne na pamet. Ja sam tako nesrećna žena. Ceo moj život je tuga, ceo život moj jad je, ceo život je čemer, ceo moj život je nesreća. I onda ako se to ne isfilteriše, to postaje realno za čovjeka. Najveći dar koji je Bog ikada meni mogao, ikada dao u životu, jeste da filterišem te stvari. Znači, samo kada bih vam rekao šta sam sve do sada u životu morao profilterisati i izbaciti iz svoga uma, ne bi prosto vjerovao. Mogu vam reći da je prilično jednostavno to raditi.
Amen.
Posle nekoga vremena to postane način života.
Amen.
I više niste rob tih stvari.
Tako je. Tako je, slava Bogu.
Recimo, ti si sam i ti si usamljen. Uzimamo tu misao. Vidite, prvo to je laž. U startu, od početka do kraja. Ja nikada ne mogu biti sam. Ja sam osoba koja ima najbolje društvo u životu zato što Hrist živi u meni. Ja nisam sam.
Amen.
Niti mogu ikada biti.
Tako je.
I tada imate bliže zajedništvo sa Hristom nego što imate sa bilo kojim prijateljima ili možete imati sa bilo kim na ovoj zemlji.
Amen.
Ali da bi to zajedništvo postalo duhovna realnost za vas, vi morate filterisati negativne stvari. Ne možete dati da vam negativne misli ovladaju vašim životom, jer su to semena koja će doneti zle rodove. Sam brat Abraham je rekao, vi ne možete zabraniti đavolu da seje takve stvari u vašem srcu, ali vi možete uraditi drugu stvar. Zabraniti njemu i učiniti da to nikada ne bude plodno tlo ili gnezdo za takve stvari. Znate, danas imate ljudi koji ceo život ne filterišu stvari i danas je to postalo jedno takvo loše duhovno stanje tih ljudi da to postaje duhovna tragedija, ali nikada nije kasno početi sa ispravnim stvarima. Znate, apsolutno nije kasno. Razbojnik na krstu je počeo sa ispravnim stvarima pred kraj života i one uvek funkcionišu.
Tako je.
I one uvijek funkcionišu. Znači, pogledajte u crkvi koliko ima. Znači, to izgleda kao jedna, to je jedna vrsta duha, reći ću vam. Znači, kada sestre kažu, pa dobro, ljude, mlade žene koje ulaze u poruku i onda kažu, ja ne mogu da nosim, ne mogu da se oblačim hrišćanski, ja znam da to treba. Ali ja još uvijek želim svetsku modu. I onda kažu, pa dobro, ja neću da budem licemerka, dok ja imam to u srcu, ja ću da se oblačim kao svet. A ne možeš tako. Moraš isfilterisati svoje misli. Znate zašto ljudi vole svet? Zato što im đavo govori da vole svet. Možda sad malo komplikovano zvuči, ne volim komplikovane stvari, ali to je tako. Dok god verujete da volite svet, vi ćete ga voleti sve više i više. Ili dok čovjek kaže u svojim mislima, ja ne mogu da se odreknem baš svih svetskih stvari. Naravno da nećete moći. Ali vaša misao je suprotna Božjoj reči. Zato što Božja reč kaže, on te je jednom žrtvom zauvijek oslobodio od stvari ovoga sveta. I kada ja poželim, pazite, samo kada poželim i pomislim na nešto što je svetska stvar, odmah progovori moja duša i kaže, dobro, ali red Božija kaže da si ti slobodan od tih stvari. Ja dignem ruke i kažem, slava Bogu, hvala ti Gospode Isuse Hriste što si ti jednom žrtvom na krstu Golgote mene oslobodio od robovanja greha. Znate, način na koji mislite, završavamo, način na koji mislite, kaže brat Abraham, i način na koji govorite, stvara atmosferu oko vas.
Tako je. Amen.
A onda ako govorite ono što ne mislite, to neće napraviti ispravnu atmosferu oko vas.
Amen.
Zato što će tada to biti veštački. I kaže Abraham da pravo pomazanje može delovati samo kada ljudi govore ono što misle.
Tako je. Tako je.
Da vam na jednom drastičnom primjeru dam, kako bi to date za primjer, kada je brat Abraham rekao za bika, ja sam te uznemirio u tvome počinku, ali ja sam Božji sluga koji treba da ide da se moli za bolesne, spusti se i umiri se u ime Isusa Hrista. I vike, koji je krenuo da ubije proroka, stao je i legao dole.
Amen.
Kao umilja tomača. Zašto je to se desilo? Zato što je ono što je brat Abraham rekao, bilo ono što je brat Abraham zaista mislio. jadna životinja. On je osjećao saosećanje, imao saosećanje u svome srcu. I razlog zašto brat Braham kaže da su mnoge molitve drugih ljudi neuspešne za bolesnike, jer nedostaje saosećanje.
Amen. Amen.
Znači, a to je kada u žurbi prođu pored nekoga, znači ta osoba je na ivici života i smrti, ali tamo je gužva, tamo je služba, tamo je puno vernika, tamo je puno obaveza, znači onda hajde da se pomolimo za tebe, hajde da položim ruke na tebe, vidite, tu nema osjećaja. Reči su ispravne, koje se izgovaraju u molitvi, ali misli ne podržavaju taj glas. Da li možete to sada shvatiti?
Amen.
Vaše misli govore na nebu glasnije od vaših reči. I sada brat Braham je morao da bude umire. Morao je da se smije. Morao je da zaboravi na obaveze. Morao je da zaboravi na večeru koja ga čeka. Na prevoz da li je sređen, da li nije. Kada je jedan bolesnik došao pored njega, on dok nije osjetio u srcu saosećanje sa tom osobom, njegova molitva nije delovala. I ne bi delovala. To je nekada razlog zašto te molitve ne funkcionišu. Zato što su tako nekada formalne, nekada su u prevelikoj žurbi rečene. Ako hoćete da se molite za bolesnu osobu, molite se sve dok vaše srce ne bude u istinskom osjećaju samo sažaljenja ili saosećanja sa tom osobom. Kada se žena molila za jedno dete, brat Braham je rekao, dobro, možda je ona imala više saosećanja prema njemu nego ja.
Tako je.
Ali veoma jasno, dok u molitvi vaše misli ne podržavaju ono što vaše reči govore, Ne može funkcionisati. Razumete, ne može funkcionisati. Ajde, brate Dragane, pomolit ću se za tebe, dođi da se pomolim, da položim ruke na tebe, pomolit ću se za tebe, za tvoje probleme, za posao, za bilo šta. I onda sam u žurbi, gledam kako ću što pre otići, kako ću sesti u kola, šta ću raditi popodne, dok moje misli su suprotne mom glasu molitve, ta molitva neće biti prihvaćena. Zato što moje misli na nebu govore glasnije nego moje reči. I vaše misli također. I to je nešto na čega mi moramo, da, neću koristiti reč moramo, ne mora niko ništa. Ali nešto što bi hrišćanski bilo, za ljude koji žive hrišćanski život, da obrate pažnju na to. Vrlo je važno. Isto tako i propovedi, koje ne izlivaju srce propovednika, neće delovati. Prosto neće. Jer ako su moja radna obaveza, ako su nešto što ja moram da odradim, ako su nešto što je moja navika, ako je nešto što je, ja mislim da bi trebalo i radim zato što je trebalo, bi trebalo, ali moje misli su ko zna gde. Neće delovati. Neće funkcionisati. Jer istinsko pomazanje deluje onda kada vaše misli i vaše reči govore jednu te istu stvar. Isus je govorio da mi moramo biti kao mala deca. Jedna od glavnih karakteristika malog deteta je da uvek kaže ono što misli. A glavna osobina odraslog sveta i života i odraslih ljudi je ta da prećuti ono što stvarno misli. Da ne bi nekoga uvredila, da ne bi koga povredila, da ne bi to bilo suviše grubo. Znate kada duh ogovaranja uzima maha, onda kada ljudi drugim ljudima ne kažu šta stvarno misli. I to kažu onda nekome drugome, trećem, petome, desetom. To tako ide. U poruci Šalom ili mir tebi, brat Braham kaže, ja mogu nekada veoma oštre stvari da govorim, nekoj osobi. I da budem jako grub, kada se ne slažem sa njihovom verom ili doktrinom. A onda dodaje, ali ako ja osetim, i ako dobijem bar jednu misao da ja tu osobu ne volim, ja znam da je Sveti Duh odstupio od mene. I zato je njegovo zadnje iskušenje, brata Brahama, bilo toliko veliko iskušenje. Zato što je njegova poruka postala toliko korektivna u odnosu na stanje crkve, da je izgubio osjećaj za ljude. I u propovedi idući iznad kampa, on kaže, ti moderni Riki i Rikete. I onda ispravlja sebe i kaže, kako sam ih nazvao? Riki i Rikete. I kaže, dok ja nemam osjećaj da ih volim, ja nemam pravo da im govorim. Vidite, toliko je morao da ukorava, pomazan Svetim Duhom. Čujte, on je morao, on je u pomazanju od Svetoga Duha dobio tako oštre reči da izgovori crkvi. Da je nekada bili pol, neke stvari morao da cenzuriše na neki način. Da ne da bratu Brahamu da to kaže ja. I toliko je ukoravao crkvu, propovednike, žene, sestre, braću, stanje crkve, propovedao je optužnica na račun crkve. Dok u zadnjim danima svoga života, kao svoje zadnje iskušenje, nije izgubio osjećaj za ljude. I rekao je, pa meni je dosta, ne mogu više da trpim, ne mogu više da ih gledam, ne mogu da slušam, ne mogu da gledam takvo stanje crkve. Ići ću na planinu i bit ću čuvar, i bit ću turistički vodič, i kogod dođe na planinu, ja ću ga voditi da obilazi kanjone, i reke, i potoke, i izvore vode. I uživat ću u životu i biti blizak sa Bogom. Ali je morao nastaviti službu. Sa osjećajem kojemu je Bog. I zato je čovjekov misaoni filter veoma važna stvar. Veoma važna stvar. On stavlja malodušnost u ljudske duše. Uvijek su sinovi Božji bili pomazani sa tim kada ih je anđeo gospodin kroz biblijska vremena sretao. Bili su pomazani da misle da su beznačajni. Gedeon, Mojsije, David. Svi su bili pomazani đavolom da misle da su nevažni. Pogledajte koliko je David bio samo jadan čovjek ili jadan dečko. Đavo mu je rekao da je beznačajan, a onda je cela njegova porodica mu je govorila da je beznačajan. Toliko, do te mere da je čak Samuel prorok pomislio da Bog neće jednog tako malog dečaka pomazati za kralja Izraela, ali jest. I svi su oni dolazili Bogu sa pričom, ja sam najmanji u domu oca svoga, svi do jednom. Evo, samo ih gledajte. Jednom u nebu, kada ih budete vidjeti, vidjet ćete da je to sve njihova priča. Gedeon, ko sam ja? Najmanji u domu svoga oca. David je bio toliko mali i u svojim i u njihovim očima da ga nisu ni zvali na službu. Idi tamo sa ovcama, igraj se. A đavo se nije promenio, a ako su ti Božji sinovi sa takvim pomazanjem stali pred Boga, pa onda su i danas Božji sinovi koji hoće da dođu u Božju prisustvu suočeni sa istim tim duhom. Nikad ti nećeš biti hrišćan, nikad ti to nećeš moći da shvatiš, nikad ti to nećeš moći da razumeš. To je viša matematika za tebe, to je nešto što nije dato za tebe, to su Dragomir, Aladin i ostali mogli da stvare nekako, ali za tebe to nije dostupno, nisi ti taj kapacitet. Ne možeš ti, držiš se po strani. Odakle takve misli? To su vaše misli, ali odakle su došli? Ali odakle su došli? I onda ljudi kažu, ali brate, to ceo život prolazi kroz moju glavu, u redu. I ceo život je progrešan. I ceo život je mučen. Znate, Bog je to njemu dao, ali to meni nije dao. Zamislite takvu stvar. Bog je to možda dao bratu Dragomiru, ali to meni nije dao. Za mene je to neuhvatljivo. Tražio sam, ali nije došlo. Voleo bih, ali ne dolazi. I onda zaključak u ljudskoj pametnoj glavi. Pa to je možda za njega, ali ne za tebe. Istina je jednostavna i sljedeća. Bog želi Svetoga Duha da da svakom svom detetu. I to nije nešto što pada, pa vi idete okolo i to hvatate i osjećate, ne? To je nešto što vi prihvatate. Kako? Svojim mislima. Kada? Sada. I to je seme koje će doneti svoje rodove. Najbolji indikator da to imate je osjećaj koji će roditi u vama. Osjećaj za druge ljude. Nisam ja najvažniji na svijetu. Hvala Bogu za sve što mi je dao. Ali moj život ima svrhu jedino ako ću ja to davati dalje. I taj osjećaj. Znači, vi možete danas biti samo u grupi ljudi koja ili kontroliše svoje vlastite misli uz pomoć Svetoga Duha. Ili možete biti osoba koja je kontrolisana od nekog duha. A onda kada je kontrolisano od nekog duha, onda nekada, da li ste nekada uradili stvari? I onda se posle toga pitate, pa što sam ja ovo uradio? Šta mi je ovo trebalo? Zašto sam ja ovo uopšte uradio? Istinski nisam planirao. Prosto sam otišao i uradio. Glupost jeste, ali zašto sam ja uradio tu glupost? Čak nije planski, evo iskreno, Bože, nije planski. Nema nikakve zavere, nikakve taj, prosto, jednostavno sam kao... Uradio ih u afektu. Bez nekog velikog razmišljanja i mudrovanja, prosto sam uradio. Razlog? Zato su vaše misli kontrolisane. Od nekog. I to je istina. Ljudi kada afektivno rade pogrešne stvari, ovo je sad stvarno kraj. Ljudi kada afektivno rade pogrešne stvari, oni ih ne planiraju. Znate što znači u afektu uraditi? To znači kao kad je Kain ubio Avelja. Nije to planirao, ali u nastupu besa je to uradio. Zašto? Zato što je bio kontrolisan od đavola. Zato što je bio kontrolisan. Nije hteo, ali to je bilo jače od njega. Raditi pogrešne stvari u afektu rade ljudi kada ih čak ne žele raditi. Ne planiraju. Ali ih u trenutku nešto stisne, naljute se ili nešto drugo. I to urade. Zašto? Zato što su kontrolisani, zapamtite, kontrolisani su od drugog duha. Kako se izlazi iz toga? Tako što filterišete misli koje dolaze u naše pametne glave. Koristeći čovekov misaoni filter. Šta će da kaže jedna osoba koja je kao David, beznačajna? Slušaj, ja sam sin Boži. Možda sam najgori od sinova Božijih, ali ja sam sin Boži. To je istina. I Bog će to prepoznati kao Svetog Duha. Hoćete da znate šta je Sveti Duh? Upravo sada počinjete da razmišljate, ja sam Sin Boži, ja to jesam. Ja sam privilegovana osoba koja je rođena na ovaj svet. Isus Hrist je bio privilegovana osoba jer je rođen kao Boži jedinorodni sin. On je bio Bog u telu. Ali ja sam Boži sin. Ja sam grešnik, spasen, milošt.
Amen.
Mislite tako. Dozvolite da to prođe kroz vaše misli. Ja ću vam reći šta je to. To je Sveti Duh. To je način kako se prima i to je ono što on jeste. I zadržite to. Aj bolje da kažemo ovako, vežbajte se u tom. To će vas zahvatiti. To će početi da donosi svoje rodove. To će vas promeniti. I to će vas staviti pod Božju kontrolu. I onda brat Brahan kaže, Pavle, zatočeni Hristov. Radio je ono što je Sveti Duh želeo da radi. Razmislite o tim stvarima. Neka vas Bog čuva, neka vas blagoslovi. Možete se brata Ladin pomoliti na kraju službe, pa ćemo. Ako biješ.
Dragi gospode, Bože, došli smo da damo slavu jedinome Bogu, tebi, našem ocu, našem stvoritelju, Bože, mi koji smo došli od Boga i vratit ćemo se nazad Bogu. Došli smo da damo slavu Isusu Hristu, našem spasitelju, koji nas je otkupio svojom krvlju, koji je poslao Svetog Duha da obrati naše duše nazad iz tame ka tvom svetlu, Bože, da bi se vratili nazad od mesta odakle smo pali, Gospode. I po tvojoj milosti, Gospode, mi prihvatamo tvoju milost, prihvatamo tvoju reč, prihvatamo, Gospode, tvoj plan spasenja, Gospode, prihvatamo ono što si ti imao u svom umu za nas i ono što je tvoja reč objavila za nas, Gospode. Mi ispovedamo, Bože, da prihvatamo tvoju reč, Bože, po tvojoj dobroti, po tvojoj milosti, ne po našim zaslugama, već kao što tvoja reč kaže, milošću ste spaseni kroz veru i to nije od vas, već je to Boži dar, Oče. Tako hvala ti, Bože, za svaku poruku koja dolazi, Bože, iza propovedaonice, Gospode, koji ima nameru da približi naše duše ka nebu, ka Bogu, ka spasitelju našemu, Gospode, koja nam otvara vrata, Bože, da vodimo ovu bitku koju smo pozvani, Bože, jer nismo pozvani ovaj svet da ovdje živimo i tražimo smisao ovog života kako da provedemo ovaj telesni život, Oče, već jedini pravi smisao je da nađemo spasenje svoje duše, Bože, da se izmiremo s Bogom, da opravdani verom imamo mir sa Bogom i da onda kroz naše Gospode Isusa Hrista budemo zapečaćeni Svetim Duhom za večno spasenje i naše izbavljenje, Oče. Tako, Gospode, hvala ti, Bože, i slava ti, Bože, slava Jagnjetu, slava Isusu Hristu, slava našem spasitelju, našem lekaru, Gospode. Ti si također ne samo naš spasitelj, već naš izbavitelj i lekar, Gospode. Lekari tela i duše, Gospode. I kao što ti lečiš ljudski duh i ljudsku dušu, te isto tako lečiš i ljudsko telo, Oče. I mi ti zahvaljujemo za rane, za te pruge na Golgoti, Gospode, koje su tebi zadate, jer tim ranama i prugama mi se isceli smo, Gospode. Tako, Bože, neka ta misao preplavi um tvoje dece, oni koji su bolesni. I, Bože, sestra iz Osijeka je molila da se molimo za njenog sina Marka, Gospode, koji je dobio koronu, Oče. Mi se molimo za tog malog dečaka, Gospode, da ga ti blagosloviš. Za sina sestre Klaudije, Gospode, koja je majka, koja se brine za svoje dete, Oče. I brat Dragomir ga je krstio ime Gospode Isusa Hrista, Bože. I time, Bože, to je tvoja obaveza da sačuvaš, Bože, to malog dečaka koji je rekao ja volim Isusa, Oče. Tako, Bože, blagoslovi to malo dete dok ide još u školu, Bože, dok je okružen svim nevjernicima i svim svom tamom ovoga sveta, Oče, neka ga Sveti Duh sačuva za svoje carstvo i svoju slavu, Oče. Tako blagoslovi, Bože, i brata Olivera i brata Momira, Bože, oni koji su tražili molitvu, Oče. Mi se molimo, Bože, da ti ojačaš njihovu veru, da ujediniš našu veru sa njihovom verom, Bože, i da oni ne ispovede ni jednu drugu stvar sem zdravlja, Oče. Istina je samo ono što je Biblija rekla. Biblija rekla da smo mi isceljeni na krstu Golgoti. I ne može brat Dragomir, ne može ni William Branham da je živ, ne može isceliti nikoga, Bože, Isus Hrist je iscelio sve ljude, Bože, na krstu Golgote, oče. Jedino što je brat Branham radio je jačao njihovu veru i dovodio Božju prisutnost do njih, oče, da bi oni bili svesni te činjenice da su bili ozdravljeni na Golgoti, oče. Tako, Gospode, neka to delo je teško, neka to delo je, Bože, nemoguće, neka to delo je suludo, Bože, ali, Bože, Abraham je nazivao stvari koje nisu kao da jesu. I to je bilo tada suludo, isto je to i sada suludo, oče. I, Bože, pravi hrišćani su ludaci koji veruju Božju reč, oče. Brat Branham je rekao da su to čudaci koje ovaj svet nije dostojan, oče. Tako, Bože, mi predajemo Bože reči koje su odavde izgovorene, Bože, u ruke Tvoga duha, oče, i neka ih načini stvarnima u srcu svakog Božijeg deteta koji je predodređen da veruje Božju reč, oče. Mi predajemo Tebi ovu službu, oče, u ime Isusa Hrista, i neka mir Božiji koji prevazilazi svaki razum bude sa Tvojom decom i sa Tvojim ljudima koji traže i teže ka miru. U ime Isusa Hrista. Amen.